prevodi sa slovenačkog na grčki jezik. Uz prevod dokumenata sa slovenačkog jezika na grčki, Prevodilački centar Akademije Oxford klijentima pruža i njihovu overu. A kako bi se određeni dokument koji se obrađuje mogao tretirati kao pravno validan? Naglašavamo da isključivo zvanično ovlašćeni sudski tumači vrše tu overu, ali da taj pečat ne treba pomešati sa haškim. Inače, drugačiji naziv za tu vrstu pečata je apostil, s tim da prevodioci sudski tumači koje mi zapošljavamo ne mogu da izvrše taj tip overe, jer se ne nalazi u njihovoj nadležnosti. Samo iz tog razloga i napominjemo da bi svakako bilo dobro da pojedinačni klijent kome su prevodi različitih dokumenata u ovoj kombinaciji jezika potrebni sazna samostalno da li se za njih zahteva overa apostil pečatom, odnosno kada se taj tip overe mora izvršiti. Ističemo da se najčešće haški pečat stavlja pošto pomenuti stručnjaci završe obradu određenog dokumenta, iako postoje i ona gde se prvo vrši overa haškim pečatom, a onda se dokument u skladu sa aktuelnim pravilima obrađuje. Uzevši u obzir da sudski tumač ima obavezu da se lično uveri da li je sadržina originalnog i u ovoj varijanti jezika prevedenog dokumenta istovetna, to se svaki klijent kome su direktni prevodi sa slovenačkog jezika na grčki neophodni za dokumenta obavezuje da u trenutku dostavljanja sadržaja na obradu svakako priloži i originale na uvid, kako preko Pošte Srbije i to preporučenom pošiljkom. On ih isto tako može dostaviti i lično, odnosno ima pravo da zaduži neku kurirsku službu da ih na adresu jedne od poslovnica naše institucije dostavi. Preuzimanje obrađenih dokumenata podrazumeva dve mogućnosti, tako da se svaki pojedinačni klijent opredeljuje između ličnog preuzimanja i dostavljanja kompletno obrađenih dokumenata na njegovu adresu, s tim da tu uslugu mora platiti u skladu sa cenovnikom određene kurirske službe. Isključivo u situaciji kada neko zahteva hitno prevođenje dokumenata sa slovenačkog jezika na grčki, ima pravo da originale dostavi naknadno, a da prvo izvrši njihovo slanje preko maila. Svaki klijent može da očekuje da će sudski tumači i prevodioci u konkretnoj jezičkoj kombinaciji da obrade bilo koju vrstu dokumenata za koje on zahteva prevod, a to se odnosi kako na ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, to jest na različite tipove saglasnosti, potvrda, izjava i uverenja, kao što je potvrda o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje i uverenje o neosuđivanosti. Zatim potvrda o visini primanja, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci i druge. Isto tako i na sva dokumenta koja čine medicinsku dokumentaciju, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i ostala. Naravno, pomenuti stručnjaci će u konkretnoj kombinaciji jezika kompletno da obrade i sva lična dokumenta, radna dozvola, potvrda o prebivalištu, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige venčanih, lična karta i krštenica. Zatim dozvola za boravak, pasoš, vozačka dozvola, saobraćajna dozvola, potvrde o prebivalištu i druga. S tim da će klijentima ponuditi i prevod pravnih akata sa slovenačkog jezika na grčki. A tom prilikom će osim presuda da kompletno obrade i sertifikate, odnosno različite tipove ugovora, a zatim i sudske žalbe i punomoće za zastupanje, kao i sudske tužbe, tekovine Evropske unije, licence i druga dokumenta koja se odnose bilo na oblast prava ili na oblast sudstva. Poslovnu dokumentaciju također kompletno obrađujemo, a izuzev poslovnih odluka i osnivačkih akata preduzeća. Prevodilac i sudski tumač pristupaju obradi i svih tipova poslovnih izveštaja, odnosno finansijskih, godišnjih i revizorskih, ali i poslovnih odluka, statuta preduzeća, rešenja o osnivanju pravnog lica i drugih dokumenata koje čine poslovnu dokumentaciju. Vršimo kompletnu obradu i za različita dokumenta iz oblasti obrazovanja i nauke, tako da pristupamo prevodu, a posle toga i overi pečatom sudskog tumača za naučne radove i diplomu i dodatak diplomi, odnosno za svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole. Sudski tumač i prevodilac, po zahtevu klijenata, rade i direktno prevođenje uverenja o položenim ispitima sa slovenačkog jezika na grečki, ali i rezultata naučnih istraživanja, prepisa ocena i potvrda o redovnom školovanju, te po potrebi kompletno obrađuju i seminarske radove, a zatim i nastavne planove i programe fakulteta, naučne radove kao i diplomske i sva druga dokumenta koja se na navedene oblasti odnose. Pomenuli bismo i to da zainteresovane klijente kod nas očekuju i direktni prevodi različitih vrsta dokumentacija sa slovenačkog jezika na grčki, a to se prvenstveno odnosi na sva ona dokumenta koja ulaze u sastav građevinske dokumentacije, zatim tenderske, kao i na sva ona koje se tretiraju kao sastavni deo tehničke dokumentacije. A tom prilikom će naši stručnjaci da obrade kako građevinske projekte i uputstva za rukovanje, tako i deklaracije proizvoda i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, ali i sva ostala dokumenta koja se mogu smatrati delom svih prethodno navedenih vrsta dokumentacija. Podrazumeva se da će naši stručnjaci, osim dokumenata, da prevedu i mnoge druge sadržaje za koje klijenti zahtevaju obradu u navedenoj jezičkoj kombinaciji. A napominjemo da je kod njih postupak dostavljanja na prevod različit, tako da imaju pravo da ih vrlo jednostavno pošalju, to jest da ih skenirane proslede na naš mail. A ovo se preporučuje zato što će biti ubrzan proces obrađivanja tih sadržaja, te ukoliko se klijent za takav način njihovog preuzimanja opredeli, i mi njemu možemo prevedene pomenute materijale dostaviti na potpuno isti način. Naglašavamo da će sudski tumač i prevodilac, u zavisnosti od potreba, odnosno zahteva, da urade direktan prevod sa slovenačkog jezika na grčki za sve sadržaje koji su vezani za oblast marketinga, vizit kartice, brošure, PR tekstovi, katalozi, flajeri, plakati i drugi. Ali će obraditi također i različite vrste časopisa, odnosno članke iz novina. Kada je potrebno, prevode i udžbenike, ali i sve one materijale koji se odnose na oblast interneta. S tim da je potrebno istaći da se prilikom prevođenja online prodavnica, sajtova i web kataloga, te ostalih sličnih sadržaja, oni rukovode pravilima koje se tiču njihovog optimizovanja za web pretragu. A u ponudi usluga koje pomenuti stručnjaci vrše se također nalaze i direktni prevodi književnih dela sa slovenačkog jezika na grčki, a sudski tumač i prevodilac obrađuju i različite vrste tekstova, te svim klijentima nude uslugu koja je vezana za usmeni prevod u konkretnoj jezičkoj varijanti. Uzevši u obzir da su naši stručnjaci specijalizovani da pruže kako konsekutivno i simultano, tako i šapatno prevođenje sa slovenačkog jezika na grčki, to će klijenti dobiti informaciju koja usluga će tačno biti primenjena za događaj koji oni organizuju tek nakon što nas budu informisali o potrebnim detaljima. Ističemo da je u ponudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, te ističemo da ćemo se svakako potruditi da prilikom izrade ponude za navedenu uslugu maksimalno kvalitetno odgovorimo na sve zahteve i to kako klijenata, odnosno organizatora samog događaja. Možemo da izvršimo kad god je to potrebno i redakturu, budući da postoje klijenti koji imaju uređen prevod sa slovenačkog jezika na grčki za određenu vrstu sadržaja, ali zahtevaju ovu uslugu, jer u takvim materijalima postoje određeni propusti koje isključivo stručni lektori i korektori mogu uz primjenu pravila korekture i lekture da isprave. Naročito je važno da naglasimo i to da Prevodilački centar Akademije Oxford svima koji su zainteresovani može da u konkretnoj varijanti jezika ponudi kompletnu obradu kako video sadržaja, tako i svih vrsta audio materijala. A ta usluga se odnosi prvo na njihovo direktno prevođenje sa slovenačkog jezika na grčki, a potom i na sinhronizaciju kako serija i različitih vrsta emisija, tako i reklamnih poruka, a zatim i svih vrsta filmova, kao što su animirani, dokumentarni, igrani i crtani. S tim da možemo da izvršimo i uslugu titlovanja svih tih materijala. Prevodi potvrda o stanju računa u banci, sa slovenačkog na grčki jezik. Budući da je vrlo jasno definisan postupak koji podrazumeva direktan prevod potvrda o stanju računa u banci sa slovenačkog jezika na grčki, to je i naša obaveza da naglasimo da klijente upravo takav način obrade očekuje u svakoj našoj poslovnici. A on uključuje i prevod u ovoj varijanti jezika i overu, koju vrše zvanično ovlašćena lica, a to su sudski tumači, inače zaposleni u timu svake poslovnice naše institucije. Također svi koji imaju potrebu da u optimalnom roku i to po vrlo povoljnim uslovima dobiju potvrdu o stanju računa u banci, ali i bilo koji drugi dokument, profesionalno preveden, će nakon toga moći da primenjuju na istovetan način kao i svaki drugi pravno važeći dokument. Najvažnije je da oni dostave na uvid originalna dokumenta, a kako bi postupak overe bio izvršen u skladu sa smernicama koje navodi aktuelni zakon. Sem toga se od svih njih očekuje i da prethodno izvrše sve neophodne provere koje se odnose na overu haškim pečatom, koji se drugačije naziva apostil, i to za navedeni ili neki drugi dokument. Pored pomenute potvrde, prevodilac i sudski tumač na potpuno isti način vrše obradu i ostalih vrsta potvrda, a poput one o slobodnom bračnom stanju i o visini primanja, odnosno o stalnom zaposlenju. Ali isto tako obrađuju i ostala dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, to jest različite vrste izjava, uverenja i saglasnosti, kao što su na primjer uverenje o nekažnjavanju, saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti i druga. Izlazimo u susret zahtevu svakog pojedinačnog klijenta kome su neophodni direktni prevodi ličnih dokumenata sa slovenačkog jezika na grčki, kao što je potvrda o prebivalištu, lična karta, uverenje o državljanstvu, radna dozvola i izvod iz matične knjige rođenih, ali i vozačka dozvola, pasoš, saobraćajna dozvola, izvod iz knjige venčanih i umrlih, potvrda o prebivalištu, dozvola za boravak i ostala. Te se podrazumeva da prevodimo i svaki dokument koji ulazi u sastav poslovne dokumentacije. Statut preduzeća, revizorski izveštaj, rešenje o osnivanju pravnog lica, godišnji izveštaj, poslovne odluke, fakture, osnivački akt preduzeća, finansijski izveštaj i druga. Ali i ona koja čine medicinsku dokumentaciju, specifikacija farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i sva ostala koja se u njen sastav mogu svrstati. Isto tako se podrazumeva da će sudski tumači i prevodioci na istovetan način da obrade i građevinske projekte, odnosno svaki dokument koji ulazi u sastav građevinske dokumentacije, ali i laboratorijske analize tehničkih uzoraka i deklaracije proizvoda, kao i uputstvo za rukovanje, te mnoga druga dokumenta koja se smatraju delom kako tehničke, tako i dokumentacije za tendere. Uverenje o položenim ispitima, ali i potvrdu o redovnom školovanju, odnosno rezultate naučnih istraživanja, ćemo također u navedenoj varijanti jezika da prevedemo, a izuzev toga sudski tumač i prevodilac vrše na zahtev klijenata i direktno prevođenje diplome i dodatka diplomi sa slovenačkog jezika na grčki, te prepisa ocena i svedočanstava završenih razreda osnovnih i srednjih škola, ali i seminarskih i diplomskih radova, kao i naučnih patenata, nastavnih planova i programa fakulteta i ostalih dokumenata koja su vezana kako za direktno prevođenje za oblast obrazovanja, tako i za oblast nauke. Direktni prevodi sa slovenačkog jezika na grčki se odnose i na kompletnu obradu pravnih akata, tako da pomenuti stručnjaci uz tekovine Evropske unije i različite licence, odnosno punomoće za zastupanje, klijentima omogućuju da dobiju i kompletno obrađene sudske presude, ali i tužbe i odluke, odnosno sudske žalbe i rešenja, te sve vrste ugovora i sertifikata, kao i druga dokumenta iz oblasti sudstva ili prava. Prevođenje crtanih filmova sa slovenačkog jezika na grčki. U situaciji kada se zahtevaju direktni prevodi crtanih filmova sa slovenačkog na grčki jezik, stručni tim prevodilačkog centra Akademije Oxford na maksimalno profesionalan način odgovara tim zahtevima, uzevši u obzir da će zainteresovanima da omogući i njihovo sinhronizovanje, te da je u ponudi i titlovanje. A to se ne odnosi samo na crtane, nego i na igrane, dokumentarne i animirane filmove. Ali isto tako će prvo prevodilac i sudski tumač da u konkretnoj jezičkoj varijanti obrade i informativne emisije i reklamne poruke, odnosno obrazovne i zabavne emisije, kao i serije, dečije emisije i sve ostale vrste video i audio materijala. A zatim će svojim kolegama da prepuste njihovu obradu, tako da će biti vrlo brzo spremni za plasiranje. Možemo da ispunimo zahtev i onog klijenta koji želi da dobije književna dela bilo koje vrste prevedena u pomenutoj jezičkoj varijanti, a pored toga što će sudski tumač i prevodilac da izvrše direktno prevođenje romana sa slovenačkog na grčki jezik, Oni će klijentima omogućiti da dobiju profesionalno obrađeno bilo koje književno delo iz domena poezije ili proze, odnosno beletristike. Također ćemo na zahtev klijenata da prevedemo i udžbenike, ali ćemo i da im omogućimo da dobiju prevedene članke iz novina, kao i sadržinu kako popularnih i ilustrovanih časopisa, tako i stručnih, dečijih i drugih. Istaći ćemo i to da naši stručnjaci mogu odgovoriti na zahtev svakog klijenta kome su neophodni direktni prevodi tekstova sa slovenačkog na grčki jezik, ali naglašavamo da oni obrađuju kako tekstove koji bi trebalo da budu prezentovani stručnjacima za određenu oblast, tako isto i sve one koji će biti širem krugu ljudi dostupni. A ukoliko neko klijenta koji zahteva ovu uslugu brine što je tema tekstova za koje zahteva prevod u pomenutoj varijanti jezika možda malo neobičnija ili ređe obrađivana, reći ćemo i to da prevodilac i sudski tumač mogu da izrade prevod za tekstove čija tema se odnosi na bilo koju granu društvenih i prirodnih nauka. Izuzev onih koji se odnose na turizam, građevinsku industriju i ekologiju i zaštitu životne sredine, oni obrađuju i tekstove koji se bave tematikom vezanom za oblast medicine, obrazovanja i psihologije, te nauke i sociologije, odnosno farmacije, ali će odgovoriti i na zahtev svakoga kome je potrebna obrada za tekstove iz oblasti komunikologije, politike i menadžmenta, kao i bankarstva i ostalih naučnih disciplina. S obzirom na to da sudski tumač i prevodilac imaju sasvim dovoljan nivo znanja iz oblasti marketinga, to iznosimo tvrdnju iza koje u potpunosti stojimo, da će oni izraditi i profesionalan prevod reklamnih materijala sa slovenačkog na grčki jezik. Preciznije rečeno, kada budu vršili obradu brošura, plakata ili kataloga, odnosno reklamnih flajera, PR tekstova i vizit kartica, te svih ostalih sadržaja koji spadaju u domen marketinga. A oni će primarno da vode računa o primjeni pravila koja se u ovoj oblasti koriste. A zapravo to znači da će poruku koja je namenjena potencijalnim klijentima, odnosno govornicima grčkog jezika, prilagoditi pravilima koja konkretna oblast navodi i time mogućnost da se adekvatno upoznaju sa svim što se kroz spomenute sadržaje prezentuje. Prevod online kataloga sa slovenačkog na grčki jezik. Osnovni uslov koji mora biti ispunjen da bi direktno prevođenje web kataloga sa slovenačkog jezika na grčki bilo uspešno i moglo da se smatra profesionalnim i stručnim, jeste da se prilagodi zahtevima internet pretrage. A to znači da se za vreme njegove obrade vodi računa i o SEO pravilima, odnosno pravilima Search Engine Optimization. A u pitanju su pravila koja stručni prevodioci i sudski tumači u svakoj našoj poslovnici primenjuju kada obrađuju ne samo web kataloge, nego i sve ostale sadržaje koji se tiču interneta, kako bi na taj način uticali na postizanje mnogo bolje pozicije za te materijale na internetu. Naglašavamo da oni mogu također da po istovetnom principu prevedu i web sajtove, ali i različite vrste aplikacija, kao i sadržinu internet prodavnica, te bilo koji program i sve ostale materijale koje mi nismo sada pomenuli, a koji su za ovu oblast vezani. Zainteresovani klijenti koji budu organizovali bilo koji tip događaja imaju mogućnost da od strane naših stručnjaka zahtevaju izvršenje usluge koja se odnosi na usmeni prevod sa slovenačkog jezika na grčki. A uzevši u obzir da sudski tumači i prevodioci uz simultano prevođenje u konkretnoj varijanti jezika isto tako mogu da primene i šapatno, ali i konsekutivno. Važno je da nam klijenti dostave sve podatke koji se na tok tog događaja odnose. Tačnije, potrebno je da saznamo sve što se tiče njegove organizacije, a napominjemo da ovo moramo zahtevati od klijenata, zato što je tačno definisano koja od pomenutih vrsta prevoda se mora primeniti u određenoj situaciji. Vrlo je važno da znamo koliko ta osoba očekuje da bude prisutno ljudi, odnosno u kakvom prostoru bi trebalo da bude održan taj događaj, kao i koliko je precizno definisano da traje. Ali svakako je dobro da nas informišu i o svim ostalim detaljima koji su vezani za njegovu organizaciju, pošto će nam to biti od velike pomoći kada budemo pristupali izradi ponude za konkretnu uslugu. Ističemo da svi klijenti naše institucije mogu i da po izuzetno dobrim uslovima izvrše iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a neophodno je da pomenemo da je u pitanju oprema poslednje generacije, tako da ne sumnjamo da će njenim kvalitetom i radom biti zadovoljni. Također ćemo se pobrinuti da ispravimo greške, a ukoliko one u prevodima koji su na nekom drugom mestu uređeni postoje, pošto su u našem timu i profesionalni korektori i lektori. Cena prevoda sa slovenačkog na grčki jezik je 2000 dinara po strani. Cena prevoda sa slovenačkog na grčki jezik sa overom sudskog tumača je 2400 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.